is at 1900 UTC on The Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban iyo efemyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan VOA Somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco kowda bisha Noveembar sanadka 2024 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda Saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Cumar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaki ee caalamkan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo mar kale ka hadlay baahida Ethiopia ee marinbiyood ay ka hesho badda.
በዚህ ጉዳይ ሻይ እናደርግ ምን ደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስተዋል
ኡመባህነን ደጋል አምሑግ ሲአን ኡጋርን ሀደፍከና ወሃን ዶር ብደይና እና ኩራድኖ ቃብ ማዕቁላ ኦ ዓዳለዳ ሀዲ አይናን አነጉ ኩጉለይሰን ማንታ አሩርቴና አያ ሄምለዳ ሲጋሪ ዶና
waxaa kalaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dadka markii ugu horeeyay codeynaya dalka Mareykanka iyo sida ay u arkaan musharaxiinta tartamaysa. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. dagaalada dhowr jihaha ayaa Khamiistii ka dhacay Bariga Dhexe, waxaana ku dhintay 18 qof. 5 qof ayaa lagu dilay waqooyiga Israa'il kadib markii madfac laga soo tuuray Lebanon uu ku habsaday. dadkan ayaa waxaa ku jiray beeraley Israa'iil ah iyo 4 shaqaale ajnabi ah sida ay mas'uuliyiintu sheegeen. dhanka Lebanonna waxaa la sheegayaa in duqeymaha Israa'iil ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof oo ay ku jiraan 6 shaqaale caafimaad ah koonfurta waddankaasi. dhinaca kale, saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in weerar ay Israa'iil ka geysatay daanta galbeed ee la haysto ay ku dhinteen 3 qof. militariga Israa'iil waxay sheegeen in sidoo kale ay duqeyeen baqaarada saldhigyo ay kooxda Xisbullah ku leedahay gudaha dalka Suuriya, halkaas oo ay ku sheegtay in kooxda mayalka adag ay dhawaan bilaabeen in ay hub ku kaydiyaan xuduudda Suuriya iyo Lebanon si ay u soo geliyaan dalka Lebanon. qasana ugu yaraan 46 falastiiniyiin ayaa lagu dilay duqeymo militariga Israa'iil ay ka fuliyeen gobolkaasi Khamiis shalay, gaar ahaan waqooyiga dhulka la haysto, halkaasi oo hal weerar lagu qaaday isbitaal sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka maxalliga ah. militariga Israa'iil ayaa Hamas ku eedeeyay inay isbitaalku isticmaalayeen arrimo ciidan, waxayna sheegeen in 18 ayaga ah ay ku dhumaalaysanayeen halkaasi, kuwaasoo saraakiisha caafimaadka iyo Hamas ba ay diideen. kalinkii dambe ee Khamiistana weerar Israa'iil ku qaaday laba guri oo ku yaala xeerada Nuseerad ee bartamaha Qasa ayaa lagu dilay ugu yaraan 16 Falastiiniyiin ah sida ay dhaqaatiirta xeeradaasi u sheegeen wakaaladda wararka Reuters. kadib ku dhawaad hal sano oo ismarwa ah, baarlamaanka Ciraaq ayaa doortay afhayeen cusub Khamiistii shalay. xildhibaanka caanka ah ee Sunniga Maxamuud Aale Mushid Hadani oo soo noqday afhayeenka baarlamaanka sanadkii 2006-2009 ayaa waxaa doortay 182 ka mid ah 269 mudane ee goobta fadhiyay. baarlamaanka Ciraaq ayaa gudoomiyey la'aan ahaa tan iyo bishii Noveembar ee la soo dhaafay kadib go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee federaalka kiis uu ku lug lahaa afhayeenkii xilligaasi Maxamed Al-Halbuusi oo ahaa siyaasiga ugu awoodda badan waddankaasi ee Sunniga ah iyo xildhibaan kale oo la yiraahdo Leith Al-Duleymi oo sidoo kale isna Sunni ahaa. dacwada Duleymi waxaa ku andacooday Halbuusi inuu ka been abuurtay dulaami saxiixiisa warqadda istiqaalada sida lagu sheegay warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP. Halbuusi waxa uu diiday sheegashada maxkamadda sare ee Ciraaq, waxaana labada xildhibaanba ay maxkamaddu ka eriday baarlamaanka balse ma aysan sheegin sababta xukunkaasi loo riday. muuqaalka siyaasadda ee Ciraaq waxa uu ku shaqeeyaa nidaam awood qaybsi jilicsan oo loo sameeyay si looga fogaado isku dhac kooxeedyada sida ku cad nidaamka. madaxweynaha dalkaasi ayaa mar walba wuxuu ka yimaadaa Kurdish. ra'iisul wasaarahuna waa Shiico, halka afhayeenka baarlamaanku uu yahay Sunni. doorashada Mashhadani ee afhayeenka ayaa waxaa suurageliyay kooxo Sunni iyo Shiica oo isku tagay si ay markaasi arintan u soo afjaraan. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa khamiistii shalay la hadlay baarlamaanka waddankaasi wuxuuna sheegay in etoobiya aysan ku doonaynin helista galaangal ay u yeelato badda cas xoog iyo weerar, balse ay isdifaaci doonto sida uu hadalka u dhigay haddii lagu soo qaado weerar arrintaasi la xiriira. Warbixinaya arrintan ka qortay laanta afka amxaariga ee v o eda waxaa noo soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
iyadoo uu cirkis ku sii shareerayo khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya ee ku saabsan heshiiskii badda ee ay bishii januari ethoobiya iyo somalilan galeen, ayaa ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed waxa uu khamiistii shalay sheegay in dalkiisu uu ku raadinayo marinka badda cas si nabada. Abiy axmed oo ka hadlayay baarlamaanka ethoobiya oo xildhibaanada ay su'aalo ku weydiiyeen ayaa sheegay in ethoobiya ay arrintan ka taagan tahay mowqif cad.
የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት ዓለም ዛሬ ይስማ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ
ዱንዱ ሀመቀሽ ማንተ ኢትዮጵያ ወሃይ ሲዓዱ ኢላልነይሳ ደነሄደ ቀረን ወሃይ ኡባሃንተሃይ መረንከ በዳዓስ ይዶ ሎምራዩ ሀብነበደድ ሀዲ አይጅራን ደድ ከሸክሰን እናን ከሕሾነይኖ አርንታ ወይኸልደይህን
abiy axmed ayaa ku adkaystay in ethoobiya ay rabto inay ku gaarto hadafkeeda dariiq nabadeed.
በዚህ ጉዳይ ሻይ የምናደርግ ምንደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስቷል።
uma baahnin dagaal ama xoog si aan u gaarno hadafkeena. waxaan door bidaynaa inaan ku raadino qaab macquul ah oo cadaalada. haddii aynaan anagu ku guuleysan maanta, caruurteena ayaa himiladaasi gaari doona.
soomaaliya iyo ethoobiya ayaa waxaa soo kala dhex galay khilaaf diblomaasiyadeed oo aad u kulul tan iyo markii adis ababa ay heshiiskii is-afgaradka ahaa la saxiixatay somalilan, tallaabadaas oo ay soomaaliya u aragto mid xadgudub ku ah qarannimadeeda. ethoobiya iyo somalilan ayaa gaashaanka u daruuray oo difaacay heshiiskan ka kiraynaya ethoobiya 20 kilomitr oo badda ah, taa beddelkeedana somalilan u yaboohaya aqoonsiga ethoobiya. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlayay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay bishii hore ayaa sheegay in soomaaliya ay halis weyn kala kulmayso ethoobiya oo heshiis dhanka badda ah la gashay somalilan, wuxuuna ka digay in gardarrada ethoobiya iyo la macaamilkeeda somalilan ay dhiirigelin doonaan qolyaha qaba fikradaha goonugoosadka. abiya ayaa khamiistii markii uu baarlamaanka la hadlayay beeniyey arrintaasi.
batoornat aan fallegim bahayl aan fallegim bakiri soosno
marka aanu heshiiskii safgara la seexanay somalilan waxaanu codsanay 99 sano oo kiraha, laakiin waan ku heshiin weyne. waxaana kala seexanay heshiis 50 sanadood ah. marka sidee heshiis kira ah oo 50 sano ah uu noqon karayaa dhul xoog lagu qalamaynayo?
abiy ayaa mudanayaasha baarlamaanka ethoobiya u sheegay in ethoobiya aysan soomaaliya ka lahayn ajenda kale oo aan ka ahayn inay galaangal dhinaca badda ah hesho.
ethoobiya waa dal ay ku nool yihiin soomaalida labaad ee ugu badan adduunka marka laga reebo soomaaliya, waana walaalaheen.
heshiiska somalilan iyo ethoobiya waxa uu ka caraysiiyey dowladda soomaaliya oo ku tilmaantay mid sharci darro ah oo meel ka dhacna ku ah qarannimadeeda iyo madax bannaanideeda dhuleed. waxay erisay safiirkii ethoobiya bishii abriil toddobaadkanna waxay ku amartay cali maxamed aadan oo ka tirsanaa madaxda sarsare ee qunsuliyadda ethoobiya ee muqdisho inuu dalka ka baxo. soomaaliya waxaa kaloo ay horay u sheegtay in ciidamada ethoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee nabad ilaalinta midooda afrika ee beddelaya admis dhammaadka bisha diseembar.
hadalka ra-iisul wasaare abiy axmed ee baarlamaanka ayuu mar kale ku celiyey muhiimadda ay u leedahay helitaanka marin biyood uu ka helo badda cas. haddaba wariyaha v o eda ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaas gata ayaa waxa uu arrimahan wax ka weydiiyey xirse cabduqaadir maxamed oo loo yaqaana xirse neero. wuxuu horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ethoobiya, haddana waa falanqeeya arrimaha geeska afrika ah. ugu horeyna bal waxa uu weydiiyey sida hadalka abiy axmed loo arki karo.
runtii ra-iisul wasaare abiy waxaad moodaa inay weli kaga go-an tahay in uu helo bad access to the port, wuxuuna sheegay in si nabad ah uu ku raadinahayo isagoo aqoonsanahayo dowladda soomaalilan. marka uu aqoonsaday kabacdi in heshiis uu la gelayo kiis afgarad ah marka hore agreement uu noqdo, kabacdina uu baarlamaanka marin doono. xaqna u leedahay ethoobiya any standard inay ethoobiya hesho access to the port marka waxaad moodaa inay weli uu arrintii ku dhagan yahay uu diyaarna u yahay in uu helo bad wuxuu kale uu soo qaaday ra-iisul wasaaruhu in 99 sanadood uu dalbaday laakiin dowladda Soomaaliland ay iyadu ay qabsatay 50 sano oo liis ah markaatii baan u raacnay buu yiri heshiiskaas ayaad moodaysaa inuu sanabada ama turu Soomaaliyaba ha u maro ama intuu aqoonsaday Soomaaliland dal aqoonsan yahay heshiis baan la galay uu ka bacdi baarlamaanka mariyo sidaasna uu ku helo bad
waatay mudan xirsi waxa uu sheegay sidaad sheegtay dabcan in higsiga maranbiyood ay Itoobiya ka hesho badda cas uu yahay mid gorgortan aan la gelin karin haddii jiilka maanta jooga uu xal u waayana ubadka dambe ay hirgelin doonaan markaad eeg hadalladaas ma ku muuqataa in Itoobiya aanayna sinaba uga noqonayn isafgarad ee la gashay Soomaaliland
sida ifafaalaha iyo hadalladiisa aan ka dheegan karno waxaad moodaa in ay weli kaga go'an tahay xilligan xaadirka ahna ay tahay xilliga ugu munaasabsan ay heli karaan port keena helaan dowladaha jaarka especially Soomaaliland oo aad moodo in ay gacan tahay oo ka go'day Soomaaliya marka waxaan moodaa run ahaantii in uu go'aankaasi weli ku dhagan yahay even though ay jiraan pressure fara badan oo kaga imanaya dowladda Soomaaliya iyo garabyada kale ee isku hayaan siyaasadda dalkan laakiinse wuxuu yidhi propaganda weyn bal iyo dhul maxaan qaar oo regions oo lagu barbugayaa laakiinse waxaan diyaar u ahay inaan nabad ah ku gaadho badda
waad sharxday wuxuu yidhi haddii jiilka maanta jooga uu xal u waayo ubadka dambe ayaa hirgelin doona hadaladaas maxaa marka laga dheehan karaa
macnaha wuxuu ka wadaa isagu haddii aniga iisu suurtagal weydo jiilka dambe annaga naga dambeeye majaraha siyaasadda Itoobiya qaban doona ayaa dhammaystiri doona
sax
marka waxaad moodaa in diyaar u yahay isagu inuu qabto shaqada
xersi hadalka ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed waxaa ku jiray in Itoobiya ay diyaar u tahay in ay iska difaacdo cid kasta oo soo weerarta arrintan maxaa loo fasiran karaa
run ahaantii hadda anigu ma arko wax weerar oo ku imanaya dowladda Soomaaliya waxaa moodaa habacsanaan fara badan iyo gobollada Soomaaliya aan isxayn maamuladii iyo meesha maamul adag iyo dowlad adag ma jirto laakiinse waxa uu kuwaas meelo carabka ku dhufanaya waxa weeye sida Turkiga oo kale iyo Masar oo proxy war inay xagga Soomaaliya intay soo marto dagaal ay ku soo qaado iyadoo dad Soomaaliyeed isticmaalaya waxaan u maleynayaa inuu Egypt u durxulayo cidda u jeeda haddii lanala soo weeraro isdifaacina u leeyahay
ugu dambeyntii adiga oo mahadsan xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya ma ahayn mid wanaagsan tan iyo wixii ka dambeeyey isafgaradkii bilowgii sanadkan dhex maray ee Soomaaliland iyo Itoobiya toddobaadkan waxaan ogeyn in dowladda Soomaaliya ay caydhisay diblomaasi sare oo ka tirsanaa safaaradda Itoobiya ee Soomaaliya ma laga yaabaa in ugu dambeyn arrimahan ay ku riixi karaan labada dal dagaal toosa
runtii anigu iima muuqato wax dagaal ah inuu hayo isaguna carabku ku dhuftay wuxuu yidhi dagaal iyo xoog midna kuma raadinayno Soomaaliyana uma taalla hadda siday u taalla hadda ma aha dowlad dagaal soo qaadi karto marka u maleyn maayo xagga dagaalka in loo kici doono diblomaasi si lagu xalin doono ayay u eegtahay anigu dagaal hadda dadka Soomaaliyeed ee geeska degan dan uma aha dowladda Itoobiyana dan uma aho iyada geed waliba in gubtaayo way hoos taalla Itoobiya dagaalo badan baa dhinacyo badan kaga socda iyadu laftigeedu dagaal iyo xoog ay maanta ay dagaal ku qaado aan uma arko
kaas waxaa xirsi Cabdiqaadir Maxamed xirsi Neero oo horey uga tirsanaa baarlamaanka Itoobiya haddana ka faallooda arrimaha geeska Afrika wariyaha B O A da ee jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan ugaas gaata ayuu waramay dadka codeynaya markii koobaad doorashadan dhici doonta bishan shanteeda ayaa aragtiyo kala duwan oo ku saabsan musharaxiinta kala qaba ay kala taageersan yihiin waxayse dhammaan wadaagaan farxadda iyo dareenka wanaagsan ee ay u leedahay in markii ugu horreysay ay codeynayaan ku soo dhawaada warbixin arrintaasi ku saabsan oo aan idin hayo talaabada ay bisha noofembar 5 tahay waxay dadweynaha Mareykanka u dareeri doonaan goobaha codbixinta iyagoo dooran doona madaxweynaha 4 sano ee soo socda oo ay ku loolamayaan madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris iyo madaxweynihii hore Donald Trump. Dadka codeynaya waxaa ka mid ah dad markii ugu horeysay codkooda dhiibanaya, gaar ahaana doorashada madaxtinimada Mareykanka. Dadkaasi waxay isugu jiraan kuwa 18 jirsaday kadib doorashadii 2020-ka iyo kuwa hadda noqday muwaadiniin Mareykan ah. Abshir Wale Cali waxa uu ku nool yahay gobolka Minnesota, waxaana uu codeynayaa sanadkiisii koowaad. Waxa uu ka waramayaa dareenkiisa ku aadan in markii ugu horeysay uu dooranayo madaxweyne dalkan Mareykanka.
Waxaan happiness planners are, you know, joy.
Farxad.
Inaan wadankan inaan codkeeda inaan geliyo oo codkeeda inaan yusgareeyo oo codkeyga meel geliyo dadkan rabo inaan u codeeyaan u codeeyo farxad bay.
Dareenka ah codeynta marka koowaad waa mid dad badani ay xusaan inay muhiimad gaar ah iyo farxadba u leedahay, balse codeynta ayaa ka mid ah xuquuqaha aasaasiga ah ee dadka Mareykanka. Sidoo kale sanadkan waxaa codeynaya dad badan oo aan muwaadiniin Mareykan ahayn doorashadii hore. Dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdinaasir Ibraahim Cilmi oo ka mid ah dadka ku shaqeysta gaadiidka xamuulka ama loo yaqaano tareelayaasha. Waxa uu sharxayaa dareenkiisa ku aadan inuu codeynayo markii ugu horreysay.
Waa ku faraxsanahay inaan mataqaanaa markii ugu horreysay aan ka codeeyo doorashadii ugu horreysay ee waddanka Mareykanka. Wallaahi waa said baa u faraxsanahay. Doorashadu waxay la micna tahay inaan haddii qofka aniga aan rabo inaan joosgareysan karo oo mataqaanaa u codeyn karo, hadduu xumaadana naga sateeba ka codeyn karo.
Xamdi Shariif waxa ay degan tahay gobolka Virginia, waxayna u aragtaa codeynta sanadkan inay iyada shaqsiyan muhiimad gaar ah u leedahay.
Waxaa dareemayaa farxad, waxaa ku faraxsanahay inuu codkayga hore inuu kusoo aaday kaldoorashan. In markii la kaldooranayo Donald Trump iyo Kamala Harris, Kamala Harris waxay tahay waxay noqon doontaa presidentka u horeeyo oo gabar ah oo madow ah. Waxaa waaye taariikh oo sameys midoono. Waxaana rajeynaa inaa history gaas dhacdoona inaa ka qayb galo.
Inkastoo Soomaaliya ay ka mid ahayd waddamadii uu madaxweyne Donald Trump muddo xileedkiisii hore uu ku diray liiska waddamada aanay dadkooda u soo safri karin Mareykanka, haddana muwaadiniinta asal ahaan ka soo jeeda waddankaasi waxay ku kala aragti duwan yihiin waxa ay ku xulanayaan madaxweynaha loo codeynayo 5 November. Abshir Wale Cali ayaa sheegaya in isagu uu diiradda saari doono doorashada dowladaha hoose iyo heer gobol, balse uusan kala jeclayn musharaxiinta u taagan madaxweynenimada.
ani wallaahi madaxweynaha ticketkooda inta ugu badan ma jecli roodada ruuxa u qarraya, laakiin ani waxa igu ah endpoints waa dadka ka hooseeya, ma mayorka ama state house-ka ama city council-ka dowladda yar ee ka hooseeso, kuwaas baa inta ugu badan nafteyga iyo xaafadeyda iyo dadkeyga ay arkaan wadada iyo food stamp-kaada iyo cuntadaada wax kasta waa dowladda ugu hooseysa. Sanadkan waxaa rabaa dowladda ugu hooseysa dadkan ii shaqeynaya dadka ii taageeraya inaan u codeeyaa, laakiin lowda madaxweyne u cararaya mid ma jecli midna ma nabiy. Madaxweynaha waxaan rabaa inaan ka arko midda la doortaba inuu dadka oo Amerikaana oo hortooda ugu saaro put them first.
Dhanka ganacsiga, dad badani waxay qabaan in madaxweyne Trump uu uga wanaagsanaa dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga madaxweynaha xilligan. Soomaali badan oo ka shaqeysan jirtay ganacsiga gaadiidka, gaar ahaana truckyada, ayaa qaba in xilligii Trump uu suuq wanaagsan ay lahaayeen. Haddii uu soo laabtana ay rajo wanaagsan gelinayso ganacsigooda, sida uu sharxayo Cabdinaasir Ibraahim Cilmi.
Anu waxaan u codeynayaa Donald Trump. Waxaan uga codeynayaa waxaan ahay nin businessman ah, truck driver baan ahay. Ninkan waa nin businessman ah, shidaalkii baa kor u kacay. Wax kasta oo dhala mataqaanaa aan isticmaalina maintenancigii baa kor aaday. Wixii mataqaanaa material ahaa dhana la isticmaalay kaasi gal maintenance kale tahay, hadday shaqadii tahay. Marka waxa uga codeynaya waxa weeye haddii wax kasta oo dhama mataqaanaa markuu joogay aan heli jirnay xagga baawurida oo taraaga hadda ma helno. Wax kasta dhamba dhulkii galeen waa nin businessmana, inuu du noo soo noqdo waxaan hubnaa wax kastao dhamba inay noo furfurmaayaan.
Dumar badan ayaa u arka Kamala Harris dhabbaha in ay u xaarayso in dumarka ay jabiyaan saqafka ku daboolan xayndaabka lagu hor istaagayo in ay dalkan hogaamiyaan. xamdi shariif ayaa qabtay in sababtaasi iyo kuwo kale oo isbiirsaday darteed ay u taageerayso kamala harris
waxaa uu codayn doonaa kamala harris sababtana u horeyso waa policyada ee ka hadasho aad iyo aad baa uga helaa ayadan waxay tahay qof oo nolosheeda hore intee vice president noqonin waxay ahayd prosecutor iyo lawyer waxyaaba qaarkood ee soo martay ee fahansan tahay uu caawin doonaa markee president noqoto waxay dhahday inay noqon doonto madaxweyne oo dadka u hiilayo dadkaasna gaar ahaan kuwa oo working class middle class iyo lower class waxay rabtaa inay nolosha u fududeyso waxyaaba badan inay u aqbasho waxay tahay qof oo noloshahaas oo fahansan
doorashada talaadada dhici doonta ee maraykanka ayaa ah mid taariikhi ah waxaana lagu go'aamin doonaa cidda noqonaysa madaxweynaha 46aad ee maraykanka halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in dadka suudaan ay ku nool yihiin xasilooni darro ba'an rabshado gaajo iyo barakac halka dadka qaarkii wajahayaan xadgudubyo aan la cabiri karin oo ay ka mid yihiin kufsiyo baahsan barnaamijkeenna muraha islaamka ayaynu ku eegaynaa inay muuqato rajo lagu soo afjari karo dagaalka suudaan iyo weliba in la sheegay dowlado ka baxsan suudaan oo ku lug leh dagaalkaasi jimco wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka xoghaye antonio wa ayaa xoogga saaray warbixin laga sameeyey tuulooyin ku yaala bartamaha gobolka gazira oo la sheegay in dadka halkaas dega loo geystay dilal wadareed iyo xadgudubyo kufsi qaramada midoobay iyo koox dhakhaatiir ah waxa ay xuseen in dagaalyahano hubaysan ay xasuuq ka geysteen gobolka weerar maalmo badan qaatay oo ay ku dhinteen in ka badan 120 qof oo ka dhacay hal magaalo madaxa qaramada midoobay waxa uu sheegay in dagaalka u dhexeeya milatariga suudaan iyo xoogaga r s f ee uu faraha kasii baxayo iyaga oo ay ku lug leeyihiin wadamo shisheeye oo xaaladda gaas ku sii shubaya tan oo saameysay malaayiin qof oo la ildiro gaajo iyo xanuuno xogay antonio waxa kale uu ka digay in dagaalka socday 18 bilood ay jirto khatar suurto gelin karta xasilooni ballaaran oo ka dhacda gobolka oo dhan laga bilaabo saaxil geeska afrika ilaa iyo badda caas marar badan waxaa laga dhawaajiyay in dagaalka suudaan ay gacmo kale ku jiraan ayaa loo tirinayaa waa maxayse sababtu su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leste ee dalka britain
cabdixafid dagaalka ka soconaya suudaan waxaa runtii lagu eedeeyey waana dhab runtii in ay ku lug leeyihiin faragelin shisheeye iyo quwado shisheeye oo iyaguna qeyb ka ah dagaalka markaynu ku horeyno masar oo kale masar waxay u aragtaa inay taageerto xogaga ciidamada xoogga dalka ee suudaan iyadoo u arkaysa inay ku aamini karto ammaanka webiga niil iyo xuduudo adag si ayna qaxooti ugu soo jabin imaaraadka waa quwad kale iyadana oo mandiqada ku jirto oo runtii taageerto kooxda ciidamada gurmadka deg dega ee dhegalow uu hogaaminayo iyagoo u arko khayraadka suudaan in ay ka faa'iideystaan cidda keliya ay arrinkaa u fulin kartana ay dhegalow u arkaan sacuudi carabiya oo labada dhinacba isku dayda inay isku dheelitirto iyadoo oo danaynayso in ay badda cas iyo baabulmandeb ee khatar kaga imaan ammaankeeda iyo ganacsigeeda saameynta iraanna aynu ku fadin mandiqadaas ruushka oo isagoo adeegsanaya kooxda calooshada shaqeystayaasha ee wagner ee gacansaar la leh ciidamada gurmadka deg dega ee dhegalow si ay uga faa'iidaan dahabka suudaan iyo in ay ka helaan base suudaan maraykanka iyo reer galbeedka guud ahaan oo iyagu labada dhinacba cunaqabateyn kusoo rogay sheegtayna inay danaynayaan in la gaaro xabad joojin iyo gurmadka bini aadanimada sidii loo gaarsiin lahaa dadkaasi chad iyo libya oo labada dalba saldhigyo uga kala furay kooxaha ay kala taageeraan iyagoo runtii dad ay isku isir yihiin labada dhinacba ay degan yihiin arrimahaas oo dhan ayaa runtii laga arkaya dagaalka Suudaan.
Dagaalka ayaa ka bilowday Suudaan bartamihii bishii Abriil sanadkii 2023, kana dhashay loolan dhanka awood ah oo u dhexeeya ciidamada militariga Suudaan iyo ciidamada magacooda loo soo gaabiyo RSF. Xilligaasi ayaa lagu howlanaa in xukunka Suudaan lagu wareejiyo dowlad rayid ah, taasoo dhalisay qalalaasaha barakaca ugu weyn adduunka uu dalkaasi ka dhacay. Ma muuqataa rajo in lagu guuleysan karo in dagaalkaasi lasoo afjaro? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, suuragal way tahay, rajana way muuqataa lagu soo afjaro colaadda iyo dagaalka ka soconaya Suudaan. Hase yeeshee, muuqaalka kore ee haddaad muuqanayo ayaa ah mid adag, caqabadooyin badanna ay hor yaaliin. Fursadda ah in nabad la gaaro waxay ku xirnaan doonaan dhowr arrimood, ay ka mid yihiin doonitaanka ama rabitaanka kooxaha dagaalamayo in ay wada xajood dhab ah isla yeeshaan, dadaalka beesha caalamka ay wado ee dhexdhexaadinta ay uga gol leedahay, iyo sida dhab looga runtii turjumo, iyo in quwadaha rijinka ama deegaanka ama gobolka isku hayo in ay dhiirigeliyaan in xal nabadeed la gaaro oo bedelkii ama meeshii ay taageeri lahaayeen in labada koox dhinacyadaba ay kala taageeraan kooxaasi uu dagaalka usii socdo. Haddaba in si degdeg ah loo soo afjaraay wax suuragala uma eka, laakiin dadaalo badan oo diblomaasiyadeed haddii la geliyo, iyo mandiqadana kooxaha isku haya haddii ay aada ugu iskugu howliyaan in nabad la gaaro, cadaadinna ay ka timaado beesha caalamka dhinacyada oo dhan, rajadu markaa way suurageli kartaa. Ugu dambeyntii, dagaalka in uu soo afjarmo in yar loo soo afjaro si macnaha loo gaaro xabajoojin, kadibna gargaar bini aadanima, ugu dambeyntiina xal siyaasadeed loo gaaro oo ay qeyb ka yihiin dadka shibilka ah, maadaama askar labada dhinacba ay ishayaan, waa wax la gaari karo haddii daacad laga yahay.
Sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters, in ka badan 11 milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii oo ay ku jiraan 3 milyan oo u barakacay dalalka dariska ah. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in kala badh dadka Suudaan ay u baahan yihiin gargaar maadaama macaluul ay ka dhacday xeryaha barakaca. Tani intii uu dagaalku bilowday waxaa lagu qiyaasayaa inay ku dhinteen 24,000 oo qof. Intaasi ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Cabdixaafidna intaasi ku dhaafno gabagabadii idaacaddeenna lasoo gaaray, waxaanu idinkaga tegaynaa codka macanee Xasan Samatar heestii Xayaad. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Uma digan in aashaqan ila soo dhawey Miami, happy birthday, adiga igu dhali.